Mä oon ollut täällä Mikkelissä muutaman kerran aikaisemmin. Ja mulla on sellainen muisto, jonka mä kerroin 11 vuotta sitten täällä jo missio Mikkelissä. Mutta haluan ottaa sen uudestaan esille tällä kertaa. Joka, tämä muisto on 3. vuosisadan takaa tästä kaupungista. Ja se oli juhannuksena 1965. Täällä oli silloin sellainen iso kansan raamattoseuran ja seurakuntien yhteinen tapahtuma. Ja täällä oli logoskvartetti ja sitten he laulavat ja mä yritin olla puhujana heidän kanssaan. Me oltiin oltu juhannusaattoiltana nuorten jossakin kokkojuhlassa ja valvottu pikkutunneille ja laulettu. Ja meillä oli sellainen hyvä, kiva, hengellinen ilta. Ja seuraavana ohjelman numero meillä oli sitten juhannuspäivän aamuna täällä Mikkelissä vankilassa sellainen vankien kirkko. Ja se oli 6 aamulla. Se varmasti kuului niiden rikollisten rangaistukseen, että piti siihen aikaan tulla kirkkoon. En oikein tiedä, en ymmärrä, miksi kirkko pitää olla 6 aamulla. Mä oon itse vähän sitä tyyppiä oleva ihminen, että mä voin sanoa, että jos Jumala olisi halunnut, että mä näen auringon nousu, niin se olisi luonut sen tapahtuvan 6 myöhemmin. Mutta joka tapauksessa silloin me oltiin viittavailla 6. Siellä vankilan portilla logoskvartetti ja rovasti Talasniemi täällä Mikkelistä ja minä. Ja sitten ovi avautui, sieltä kuuli kun avain kierti siellä lukossa ja me mentiin sinne kiven sisään. Ja se Jumalan palvelus alkoi, me oltiin vähän silmät kourassa kanssa kaikki. Rovasti Talasniemi meni sinne alttarille ja avasi sitten vuorollaan kirkkokäsikirjan ja luki sen juhannuspäivän johdantolauselman, ja se jotenkin säväytti, kun hän otti Jesajan kirjan 62. luvun 10. jakeen, joka siellä oli juhannuspäivän präntätty kirkkokäsikirjaan. Ja se alkoi näin, käykää, käykää ulos porteista. Sitä on mahdotonta kuvata, millainen tunnelma siihen kirkkoon laskeutui. Kukaan ei naurannut, niiden tuomiotaan kärsivien miesten päät painu alas ja katseet tavoitteli kengän kärkiä. Oli niin kuin sellainen tuntu, kun heitä olisi karkeasti pilkattu. Ja he tiesivät sen, että vaikka he ryntäisi niitä suljettuja portteja päin, niin ei siitä läpi pääse, ei käydä porteista noin vaan. Muutos ei ole aina helppo, jos ovet eivät ole avoinna muutoksella. Mulla oli sen jälkeen kunniatehtävä kiivetä saarnastuoliin ja saarnata juhannuspäivän tekstistä, joka kertoi siitä, kuinka Johannes Kastajalta, Jumalan mieheltä, katkaistiin pää vankilassa. Joskus ne tekstit ei aina sovi niihin tilaisuuksiin kovinkaan hyvin. Mutta jollakin tavalla se tilanne siellä vankilassa, se puhuu mulle semmoista sanomaa, että muutos on vaikea asia. Se ei tapahdu tosta noin vaan. Ja oikeastaan meissä ihmisissä on sisään rakennettu muutoksen vastustaminen. Me pelätään muutoksia, eikä olla avoimia muutokselle. Oikeastaan useimmat ihmiset suostuu muuttumaan vasta sitten, kun muuttumattomuuden tuska kasvaa vielä syvemmäksi kuin muuttumisen aiheuttama tuska. Ja joskus mennään aika pitkälle kipuun, ennen kuin se muuttumattomuuden tuska tulee niin syvästi tiedostetuksi, että me suostutaan pois siitä jämähtäneisyydestä, joka meissä on. Silloin kun me oltiin täällä missiokoulutuksessa viime kuussa, niin meillä oli yksi sellainen iskulause, joka jäi joidenkin ihmisten mieleen, muutu tai juutu. Nämä on tasan 2 vaihtoehtoa, mitä meillä on elämässä. Ja jos me juututaan ja jämähdetään paikallemme, niin silloin menee toivo siitä, että jotakin parempaa olisi. Sitä varten tämä aihe avoinna muutokselle on tärkeä aihe. Joskus, olisiko siitä 20 vuotta, niin mä pidin Helsingissä Taivanlahden kirkossa kokoussarjaa. Ja yhtenä iltana sinne tuli yksi mies mun kanssani keskustelemaan. Viisas mies, tutkija, tekniikan tohtori, Ja hän siinä sitten keskustellessa yksinkertaisesti halusi avata sydämensä Herralle Jeesukselle, Kristukselle. Hän halusi muutosta ja me rukoiltiin. Ja Jeesus tuli hänen elämäänsä, hän tajusi Raamatusta, että nyt hän on Jumalan lapsi ja hän lähti pois. 2 vuoden päästä me tavattiin samassa kirkossa uudestaan. Ja tämä tekniikan tohtori tuli mulle ja luokseni ja esitti ongelmansa. Sellaisena tutkijan terävyydellä se ongelma oli tämä. Jumala tahtoo, että mä muutun. Minäkin haluan, että mä muutun. Miksi ihmeessä ei mitään tapahdu? Se oli aikamoinen kysymys. Ja siinä pitää olla älykäs ihminen, joka pystyy sen pelkistämään noin yksinkertaiseen muotoon. Ja mä mietin, miten mä sille vastaisin. Ja mä otin Efesolaiskirjeen 2 luvun ja mä luin siitä ensimmäisestä jakeesta sille miehelle pikkusen. Ja siinä sanottiin tällä lailla. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomusten ja syntienne tähden. Ja mä sanoin sille miehelle näin, että sä olit ennen kuollut, nyt sä elät. Sä olit ennen Jumalan vihollinen, nyt sä oot Jumalan lapsi. Ennen sä olit menossa kadotukseen, nyt sä oot menossa taivaaseen. Sitten sä tulet sanomaan mulle, että mikä ei ole muuttunut. Me oltiin molemmat jotenkin hämmästyneitä, kun me nähtiin tämä näkökulma siitä asiasta. Jumala on muuttanut jotakin hurjan suurta. Jumala on tehnyt useita muutoksia ihmiskunnan elämässä. Ensinnäkin, kun hän oli luonut kaiken muun, mutta ei ollut luonut vielä ihmistä, niin hän loi ihmiskunnan. Yhtäkkiä ihminen, joka ei ollut olemassa, olikin olemassa. Se oli valtava muutos. Ja sitten kului jonkin aikaa, me emme tiedä kuinka kauan, mutta sitten ihminen päätti, että hän ei enää halukkaan elää sovussa Jumalan kanssa, vaan hän haluaa mieluummin olla Jumalan vihollinen ja elää sovussa paholaisen kanssa. Ja näin ihminen lankesi syntiin. Se oli toinen hurjan suuri muutos. Sitten kului taas jonkun aikaa ja sitten Jumala teki jotakin. Hän ei halunnut sitä, että ihminen jää sinne paholaisen vangiksi, tuomituksi ja menisi kadotukseen. Ja vaikka Jumalalla olisi ollut oikeus tuomita ihminen ja rangaista häntä sen takia, että ihminen oli rikkonut häntä vastaan, niin Jumala ei tehnyt sitä. Vaan silloin Jumala teki jotakin toista. Hän tuli itse Jeesuksessa Kristuksessa tänne maailmaan ja otti sen rangaistuksen kantaakseen, jonka me oltaisiin ansaittu oman pahuutemme tähden. Jeesus tuli tänne maailmaan, niin kuin alttaritaulusta me näemme, hän kuoli ristillä meidän puolestamme. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Näin sanoo Paavali. Ja silloin sen sijaan, että sinua ja minua, jotka ollaan ansaittu rangaistus, olisi rangaistu, Jumala itse otti sen rangaistuksen kantaakseen. Ja näin itse asiassa Jumala saattoi oikeudenmukaisuuttaan rikkomatta antaa meille anteeksi. Mutta se, että Jeesus kuoli ristillä, se ei automaattisesti vielä merkinyt sitä, että kaikki se muutos olisi tapahtunut, joka veisi syntisen ihmisen taivaaseen. Se ei tehnyt ihmistä vielä pelastetuksi, vaan pelastettavissa olevaksi. Sitten kun ihminen turvaa Jeesukseen Kristukseen, uskoo häneen, niin silloin se, mitä Jumala teki 2000 vuotta sitten, tulee todeksi Jumalan ja ihmisen välillä, ja ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Ja se on se seuraava suuri muutos. Ja se on se, joka ei tapahtunut 2000 vuotta sitten, vaan joka tapahtuu meidän elämämme aikana. Ja kun Raamattu kertoo siitä muutoksesta, joka tapahtuu silloin, kun Jumalan poika Jeesus Kristus ja ihminen kohtaa, niin siinä tapahtuu paljon asioita, jotka Raamattu meille kertoo. Ensinnäkin Jeesus tulee sen ihmisen elämään. Jeesus sanoo Raamatussa näin, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioisin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Silloin kun ihminen avautuu Jeesukselle, turvautuu häneen, silloin Jeesus tulee meihin ja asuu meissä. Kristus teissä kirkkauden toivo, sanoo Paavali. Ja sitten tämän seurauksena meistä tulee Jumalan lapsia. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, kirjoittaa Johannes, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niin kaikille, jotka uskovat hänen nimensä. Siihen sisältyy myöskin se, että se syntien anteeksiantamus, joka on Jumalan sydämessä ollut koko aika meitä kohtaan jo sen jälkeen, kun meidän rangaistus oli kärsitty ristillä, se tulee meidän omaisuudeksemme, se tulee Kristuksen mukana meihin. Sillä Raamatussa sanotaan, että Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksianto. Siis anteeksiantamus on Kristuksessa ja kun Kristus on meissä, niin se syntien anteeksiantamus on hänen mukanaan meissä. Ja silloin meidät on siirretty pois paholaisen valtakunnasta Kristuksen valtakuntaan. Paavali sanoo, että hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja edelleen se merkitsee sitä, että me ollaan päästy kuolemasta elämään. Jeesus sanoo tällä tavalla, se joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Se iankaikkinen elämä ei ala silloin, kun me ollaan kuoltu ja päästään taivaaseen, vaan iankaikkinen elämä alkaa siitä, että Jeesus tulee meihin asumaan. Jeesus kuoli kerran ristillä, mutta hän ei jäänyt kuolleeksi, vaan meille kerrotaan Raamatussa, että hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen, ja hän on Isän oikealla puolella tällä hetkellä. Ja kun hän nousi kuolleista, niin hän ei tule enää koskaan kuolemaan. Ja kun hän tulee asumaan sinuun, siitä hetkestä alkaen sinussa on jotakin sellaista, joka ei koskaan kuole. Ja se on hyvä tietää. Raamattu sanoo sen tällä tavalla. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, Jumalan poikaan uskoville, että tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Sen saa tietää. Ja sitten vielä, mitä tapahtuu. Sinua ei tuomita. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sanoo Paavali. Nämä tämmöiset asiat tapahtuu silloin, kun Jeesus tulee asumaan meihin. Ajattele, mikä muutos. Se, että Kristus tulee asumaan sinuun, niin se ei merkitse, että sinusta tulisi täydellinen yhtäkkiä tuosta noin vaan. Sä pysyt edelleen syntisenä. Meillä on valitettavasti isiltä perityt syntiset geenit, joita me kannetaan. Ja se on aika rankkaa, kun ihminen kasvaa näkemään sen, että ei hän pelkästään tee pahaa, vaan hän on paha. Että hän ei tule syntiseksi sen takia, että hän tekee syntiä, vaan hän tekee syntiä sen takia, että hän on syntinen. Ja tämä jatkuu meillä loppuun saakka valitettavasti meidän elämässä. Tässä asiassa tapahtuu vähemmän muutosta. Mutta vaikka kun Kristus tulee asumaan meihin, niin vaikka me ollaan edelleen syntisiä, niin me ei olla enää syyllisiä, koska meidän rangaistus on kärsitty. Ja me ollaan toisaalta, vaikka me ollaan syntisiä koko ajan, niin Jumalan silmissä me ollaan pyhiä. Me ollaan yhtä pyhiä kuin Kristus, koska meidät on puettu hänen pyhyyteensä. Se on ikään kuin minä olisin tässä näin, tämmöinen kuin tämä pieni vihko. Ja tähän olisi kirjoitettu kaikki mun syntini. Mutta kun minä olen Kristuksessa, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin minä olen niin kuin tässä näin, jos tässä on Kristus. Ja kun minä tulen Jumalan eteen, vaikka minä olen itsessäni syntinen, niin Jumala näkee minut Kristukseen puettuna. Mä olen yhtä pyhä ja puhdas hänen silmissään kuin hänen oma poikansa Jeesus Kristus. Tämä on se tilanne, mihinkä me tullaan, kun Jeesus tulee meidän elämäämme. Me ei ole tuomion alaisia. Paavali kysyi, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Ja jos Jumala on niin hyvä, että hän syntisen ihmisen kelpuuttaa, niin ei ole mitään voimaa, joka sen Jumalan hyväksymisen ja kelpuuttamisen voisi kumota. Jumalalla on lopullinen päätösvalta, hän on korkein oikeusaste, ja se mitä hän päättää, niin se pätee. Sitten on toinen muutosalue. Mä oon nyt puhunut tästä tavallaan muutoksesta meidän asemassa Jumalan edessä. Kun me tullaan kuolemasta elämään, ja siltä tieltä, joka vie kadotukseen, sille tielle, joka vie taivaaseen. Ja se tapahtuu ihan silloin, kun me turvaudutaan Jeesukseen. Ja annetaan kätemme hänen käteensä ja lähdetään kulkemaan yhdessä elämäntietä. Mutta sitten meissä alkaa tapahtua jotakin. Ja se ei ole semmoinen yhtäkkinen kuolemasta elämään herääminen, vaan se on pitkä elämänmittainen prosessi. Sitä voidaan käyttää semmoisia sanoja kuin kasvu, taikka pyhitys, taikka hengenhedelmät. Ja Raamatussa puhutaan hengenhedelmistä. Paavali luettelee niitä suuren joukon. Mä luen tästä muutaman sanan niistä Galattalaiskirjeen 5. luvusta. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tämmöisiäkin muutoksia on. Mutta ne muutokset on vähittäisiä ja ne liittyy kasvuun. Ja joskus tuntuu, että nämä on niitä muutoksia, joita me ei nähdä. Se tiedemies, se tutkija siellä Taivaanlahden kirkossa, joka kysyi, että kun ei mitään muutu. Itse asiassa se haki näihin muutoskysymyksiin, että miksi minussa itsessäni ei näy tapahtuvan mitään. Nyt on sillä tavalla, että kun me eletään Jumalan lapsina, siinä tapahtuu kyllä kasvua. Siinä tapahtuu semmoista hiljaista muutosta. Mutta se muutos jää meiltä itseltämme jollakin tavalla salatuksi. Ehkä sen naapurit näkee paremmin kuin mitä me nähdään. Yleensäkin sanotaan, että vainajasta ei tee kuolinilmoitusta, se vainaja itse, vaan omaiset. Ja ne toiset ihmiset näkee ne muutokset, mitä meissä tapahtuu. Urho Muromma oli sellainen mies, joka täällä Mikkelissäkin piti suuria kokoussarjoja joskus kymmeniä vuosia sitten. Urho Muromman tyköt tuli kuulemma joskus joku nainen, joka sanoi, että kun minussa ei näy sitä hengen hedelmää, mä en näe sitä missään itsessäni. Niin rovasti Muromma sanoi sille, että jos sinä ne hedelmät näkisit, niin sä söisit ne itse. Ja jollakin tavalla näin on. Jumala salaa sen meiltä, ettei me ylpistyttäisi siitä, että meistä tulee jotakin. Mutta se ei merkitse sitä, etteikö jotakin muutosta tapahtuu. Pyhä henki tekee jokaisessa Jeesuksen omassa jatkuvasti työtä. Ja Raamattu sanoo sen. Mä luen muutaman Raamatun kohdan tästä aiheesta. Toinen korinttolaiskirje ensinnäkin. 3. luku ja 18. jae. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Me muutumme saman kirkkauden kaltaiseksi, tai saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin sanottiin vanhassa käännöksessä. Sitten on toinen Raamatun kohta, joka puhuu tästä. Se on Roomalaiskirjeen 12. luvun alussa. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehoitan teitä, veljet. Ja kyllä Paavali tarkoittaa teitä siskot kanssa. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Siis muuttukaa, uudistukaa. Se sana, mitä tässä Paavali käyttää, kun se Paavali kirjoitti ne kirjeensä kreikaksi, niin se käytti sellaista verbiä kuin metamorfo, joka on, jotkut teistä, jotka on luonnontieteitä lukenut, niin olette törmänneet semmoiseen termiin kuin metamorfoosis. Se on se muutos, joka tapahtuu, kun toukasta tulee perhonen, muodonmuutos. Ja meissä tapahtuu tällainen muutos, sanoo Paavali. Ja kun me kasvot peittämättöminä, katsellaan, kuinka hyvä Kristus on. Se Kristuksen hyvyyden ja kirkkauden säteily muuttaa ja uudistaa meissä jotakin jatkuvasti. Se tapahtuu jatkuvana prosessina ja siihen Paavali kutsuu meitä. Joskus kun mä oon oikein kärsimätön itseni suhteen ja musta tuntuu, että se muutos on niin laahaavaa ja kurjaa, hidasta ja jähmeää mun elämässä, että sitä oikeastaan ei ole ollenkaan. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että sitä on. Niin silloin mulla on suureksi rohkaisuksi, kun mä luen sitä, mitä kerrotaan Jeesuksesta kirkastusvuorella. Matteus 17, 2, sanotaan näin. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Ja kun mä luen kreikan kielellä tätä jaetta, niin se, kun hänen muotonsa muuttuu, siinä on tämä sama verbi metamorfoo. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin valtava rohkaisu meille ihmisille, että Jumala käyttää omassa sanassaan meidän tästä laahaavasta ja kurjasta ja hitaasta muuttumisesta samaa sanaa kuin mitä hän käyttää Jeesuksen kirkastumisesta. Ajattele, mikä rohkaisu. Me saadaan niin kuin uskossa omistaa se tieto, että Pyhä Henki on kykenevä saamaan meissä aikaan sen muutoksen, jota Jumala meissä haluaa. Mutta se jää aina kesken. Se ei koskaan tämän elämän aikana pääty. Jumala on ajoittanut sen meidän pyhityksen ja muutoksen ja kasvun prosessin sillä tavalla, että kun me joudutaan ummistamaan silmämme viimeisen kerran, niin se ei ole vielä lopussa. Se täydellistyy vasta silloin, kun Kristus tulee. Otan yhden sanan Paavalilta ja yhden Johannekselta, jotka kuvaa tätä. Paavali sanoo näin: minä nyt ilmoitan teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Se tapahtuu silloin, kun Kristus tulee lopullisesti. Ja Johannes sanoo sen samalla tavalla: katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ajattele, silloin kun hän ilmestyy, niin silloin se tapahtuu, mistä tulee hänen kaltaisiaan. Se vajaa muuttuminen, se avuttomuus, jota me koetaan täällä, yhtäkkiä se vaihtuu täydellisyyteen. Meillä on toivoa, hei sinullakin, joka olet tuntunut, sä olet juuttunut, etkä muuttunut kaikki ne vuodet, jotka sä olet kirkon penkkejä kuluttanut. Ja sulla on toivoa, joka olet vielä kaukana, tuntuu, että sä et ole päässyt edes siihen alkuun. Sä olet tullut tännekin jotenkin ulkopuolisena. Hei, sulla on toivoa. Sä saat antaa kätesi Jeesuksen käteen. Saat kokea sen, kuinka sinut siirretään kuolemasta elämään. Susta tulee Jumalan lapsi. Ja sitten se viive, mikä on siinä sun omassa muuttumisessa, sekin täydellistyy sitten, kun Kristus tulee takaisin. Älä menetä toivoasi. Älä menetä toivoasi. Vaikka se olisi niin kuin halvaantunut paikalles, se muutos tulee. Mä oon yksi Raamatun kohta vielä, joka jollakin tavalla on mulla mielessä. Sekin liittyy siihen Taivaanlahden kirkkoon, jossa mä tapasin sen tutkijan, josta mä alussa kerroin Helsingissä. Sillä samalla viikolla mä istuin siellä etupenkissä ja laulettiin virttä. Ja sen virren jälkeen mun piti mennä puhumaan. Mulla oli Raamattu auki siinä edessäni ja mä hiljaa rukoilin, että Jumala antaisi mulle oikeat sanat. Ja sitten suntio tuli mun takaani ja pisti mun käteeni kirjeen, että yksi nainen tuolta lähetti sulle tämmöisen kirjeen. Mä löysin sen, kun mä valmistin tätä puhettani muuttumisesta. Se on tämmöinen punaisella kirjoitettu kirje ja kauniilla käsialalla, mutta se päättyy pikkusen apeasti. Siinä sanotaan näin: noin 35 vuotta olen rukoillut, Jeesus, tule meille, tule minun sydämeeni. vaan ei. Tässä ei ole nimeä, jolle olisin voinut vastata, että jos joku teistä on se nainen, joka on sen kirjoittanut, niin mä sanon, että mä otan osaa. Mutta mua ei askarruttamaan tämä. 35 vuotta on yksi nainen ollut avoinna muutokselle. Ei sano, että vaan ei. Ja sitten kun mä olin sen lukenut ja hiljaa mielessäni rukoilin sen naisen puolesta, mun katseeni painui sille Raamatun aukeamalle, joka oli auki mun polvillani. Ja mä näin, että sillä Raamatun aukeamalla oli yksi mies, joka oli odottanut 3 vuotta kauemmin vielä kuin se nainen. Mies Bethesdan lammikolla. Ja siellä Johannes kertoo, että siellä oli mies, joka oli sairastunut 38 vuotta. Ja siellä juutalaisilla oli semmoinen uskomus sitä Bethesdan lammikosta Jerusalemin itäpuolella, että kun sen lammikon vesi alkaa kuohua, niin se, joka ensimmäisenä ehtii sinne veteen, se parantuu. Ne uskoivat, että enkeli tuli taivaasta ja sekoitti sen veden. Nykyään tiedetään, että kun Jerusalemissa sataa, mikä tapahtuu aika harvoin, niin silloin lammikot täyttyy siellä, mutta siellä ylhäällä olevat lammikot, niin niistä menee maanalaisia vesisuonia tähän Bethesdan lammikkoon. Ja muutama päivä sateen jälkeen se vesi alkaa poreilemaan. Mutta juutalaiset uskoivat, että siellä enkeli tuli ja sekoitti ne. Ja sitten tämä mies oli ollut siinä niin kuin odotushuoneessa parantamista odottamassa. Ja aina se hävisi sen kilpajuoksun sinne lammikkoon. Kun se oli halvaantunut, niin se jäi aina toiseksi. Ja sitten yhtenä päivänä siinä oli Jeesus hänen edessään. Jeesus kysyi siltä mieheltä kysymyksen, tahdotko tulla terveeksi? Ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä tilannetta, mitä varten Jeesus kulkee ympäri kysymässä hulluja kysymyksiä. Tahdotko tulla terveeksi? Mitä varten se mies siinä lammikolla oli? Totta kai se tahto tulla terveeksi. Tai tahtoko? Oliko se avoin muutokselle? Vai oliko se jämähtänyt sinne lammikolle? Mä en tiedä, kuinka kärsivällinen sä olet, mutta jos mä oon lääkärin odotushuoneessa 38 minuuttia eikä mitään tapahdu, niin mulla alkaa tulla sellainen kärsimätön olo. Tämä mies oli ollut 38 vuotta siinä. Tahtoiko se tulla terveeksi? Se Jeesuksen kysymys pani liikkeelle varmasti ison prosessin sen miehen elämässä. Se kysyi, että mietti, että joo, nyt mä oon tässä. Mä saan toimeentuloni kerjäämällä. Toiset hyvät ihmiset tuo tänne sen verran ruokaa, että mulla on niukka, mutta kuitenkin jonkinlainen varma toimeentulo. Mutta jos mä nyt parantuisin, niin pystyisinkö mä työelämään vielä 38 vuoden poissaolon jälkeen? Kova kysymys. Ja sitten tässä on kaikki mun ihmissuhteet. 38 vuodessa siellä Jerusalemin kaupungissa kaikki ihmissuhteet on poikki. Mun kaikki kaverit on tässä lammikolla. Tahdonko mä tulla terveeksi ja lähteä tästä, kun mun kaverit on kaikki täällä? On hyvä, että ne kaverit on siinä. Mä ajattelen, että sotaveteraanejakin, jotka Kyyhkylässä kuuntelee, se on hyvä, että siellä on kavereita tänä iltanakin. Ja on hyvä, että ollaan siellä. Mutta tämä mies oli siellä kavereittensa kanssa ja sillä ei muualla ollut sitä. Jeesus kysyi, tahdotko sä tulla terveeksi? Ja sitten se mies ajatteli, että mä oon sopeutunut tänne. Että mä osaan elää tämän ongelman kanssa. Mä oon 38 vuotta osannut elää tämän ongelman kanssa. Osaanko mä elää ratkaisun kanssa? Uskallanko mä ottaa terveeksi tulemisen riskin? Onko mä avoin muutokselle näin pitkän jämähtämisen jälkeen? Mistä mä tiedän, onko ton seuraavan kulman takana elämää? Millä mä osaan kulkea Jerusalemissa, kun mä enää muista katujen nimiä? Mihinkä mä menen, kun mä lähden tätä lammikolta pois? No, isoja kysymyksiä. Ja sitten lopulta se mies puhuu Jeesukselle, vastasi Jeesuksen hullulta tuntuvaan kysymykseen, tahdotko tulla terveeksi? Vastasi yhtä hullulla vastauksella, Herra, minulla ei ole ketään. Ja nämä sanat se mies sanoi juuri sillä hetkellä, kun se ainoa joka sitä kykeni auttamaan, seisoi sen edessä ja jutteli sen kanssa. Se oli vähän semmoinen hyvää päivää kirvesvartta keskustelu, mutta ne sai sen viestinä sitten niin kuin loksahtamaan paikalleen. Ja tällä tarinalla oli onnellinen loppu. Se mies käyri patjansa rullalle ja käveli terveenä pois Jerusalemin lammikolta. Se oli ollut avoin muutokselle. Ja mä uskon, että tänä iltana ja tämän viikon aikana Jeesus seisoo sun edessäsi ja kysyy, tahdotko tulla terveeksi. Ootko sä avoin sille muutokselle, jonka hän tahtoo saada sinussa aikaan tänä iltana? Ja missä määrin, ootko sä valmis ottamaan jonkun pienen askeleen? Vai olisiko niin, että sä tänä iltana voisit sanoa, mä astun sen ratkaisevan rajan yli ja haluan antaa käteni Jeesus, sinun kätesi, ja lähteä sun kanssasi uudelle tielle. Sille, jota sä oot kaivannut ehkä vuosikymmeniä, mutta et ole uskaltanut sitä askelta ottaa. Mä haluaisin rohkaista sua ottamaan sen terveeksi tulemisen riskin, sen muutoksen riskin. Koska muuten ei muuttumista, vaan juuttuminen. Ei Herra tahto antaa sulle jotakin parempaa. Mutta mä tiedän, että sä pelkäät sitä. Koska jokainen pelkää muutoksia. Niin kuin tämä mies pelkäsi terveeksi tulemista. Mä haluaisin sanoa sulle, että Jeesus ei tee sulle pahaa. Jeesus ei tee väkivaltaa. Jeesus ei ole sua vastaan. Hän on sun puolellasi. Ja hän haluaa todella sitä, mikä sulle on parasta. Sun ei tarvitse ahdistua eikä pelätä. Jeesus ei tee pahaa. Yksi mun ystäväni oli kerran hiihtolomalla Lapissa. Ja se kertoi mulle tämän tarinan, jonka mä nyt kerron sulle. Hän oli ollut siellä kuuden muun miehen kanssa samassa kämpässä nukkumassa. Ja yhtenä lumipyryisenä yönä, kun he nukku, niin siellä hän kuuli oveltelakin ääntä ja meni katsomaan, mutta ei nähnyt mitään. Hän pani oven uudestaan kiinni ja meni taas nukkumaan. Sitten hetken päästä kuului ääntä uudestaan. Ja kun hän meni sinne ja avasi äkkiä oven, hän näki just, että kulman taakse juoksi poro. Ja hän näki, että sen poron sarviin oli tarttunut sellainen valtavan suuri juurakko. Ja ilmeisesti se paino teki sen poron elämän raskaaksi ja mahdottomaksi. Ja se eläin jotenkin vaistosi, että ihmisiltä voisi saada jotakin apua. Mutta kun ne ihmiset tuli lähelle, se pelkäsi ja juoksi pois. Sitten se mun ystäväni herätti ne muut kaverit. Ja ne teki sotasuunnitelman. Ja ne teki niitä, meni sinne talon kämpän taakse muutamat miehet väijyksiin ja toista oli sisällä valmiita ryntäämään. Ja kun se poro seuraavan kerran siihen ovelle tuli, niin ne avasi äkkiä oven ja ryntäsi sen kimppuun. Ja se poro taisteli hurjasti vastaan ja yritti päästä karkuun ja yritti purra ja yritti potkia. Mutta ne miehet sai sen lopulta kaadettua ja valmistetuksi siihen alleen. Ja sitten he hellävaraisesti irroitti sen juurakon poron sarvista. Ja sitten ne päästi poron irti. Ja vähän aikaa se seisoi siinä ihmettelemässä ja sitten se juoksi pois vapaana sen juurakon painosta. Jollakin tavalla mä ajattelin, että ihminen, joka on Jeesuksen edessä, jolta Jeesus kysyy, tahdotko tulla terveeksi, on samalla tavalla säikky kuin tämmöinen poro, jolla on juurakko sarvissa. Sellainen se haluaa apua, se kaipaa, että Jeesus tulee ja ottaa niitä taakkoja pois ja saa sen positiivisen muutoksen aikaan. Ja toisaalta se samaan aikaan pelkää hurjasti. Ja nyt sä kysyt, että jos mä oon tämmöinen, niin mitä tapahtuu? Mä haluaisin sanoa, että sä oot ihan normaalissa tilanteessa, jossa ihminen kohtaa Jeesuksen. Samanlaisia on kaikki muut kuin sinä. Saa pelätä, saa olla arka, ei tarvitse supersuorituksia, mutta saat antaa Jeesuksen tulla. Ottaa ne juurakot pois sun elämästäsi. Saat antaa kätes hänen kätensä. Ja vaikka sydän pamppailisi pelosta, ottaa ne askeleet uudelle tielle. Jeesus ei ruhjo, eikä hän heitä sua pois. Hän sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja tämä on kutsu sulle tänä iltana. Me tullaan hetken päästä rukoilemaan ja mä annan mahdollisuuden myöskin rukoilla sitä, että jos haluat pyytää Jeesusta sun omaksi vapahtajaksesi, niin sä saat ilmaista sen ja sä voit ottaa askeleet uudelle tielle. Tänne on jätetty esirukousaiheita. Mä en näitä kaikkia lue, näitä voi jättää joka ilta tänne kirkkoon ja me rukoillaan niiden puolesta. Ja sitten tämän viikon jälkeen kaikki nämä esirukouspyynnöt, ne menee semmoiseen pieneen luottamukselliseen seurakunnan rukousryhmään, jossa jokaisen esirukouspyynnön puolesta rukoillaan yksityiskohtaisesti. Ja näistä ei tule joilulemaan missään kaupungilla, mutta tämä pieni ryhmä kantaa ne rukouksessa Jumalan eteen. No, tässä mulle näiden ryhmitelty vähän eri aihepiireittäin. Ja ensimmäiset on semmoisia, jotka koskee perheitä ja lapsia ja avioliittoa ja yleensä ihmissuhteita. Ja mä ajattelin, että me tehtäisiin niin, että ei ainoastaan rukoilla näiden ihmissuhteiden ja perheiden puolesta, vaan että jos sulla on sellaisia mielessäsi olevia rukousaiheita, jotka liittyy ihmissuhteisiin, avioliittoon, perheeseen, ystäviin, työkavereihin, lapsiin, vanhempiin, anoppeihin ja minijöihin ja kaikki näihin, niin nosta vaikka käteesi ja sano, että mulla on tältä alueelta rukouspyyntö ja sitten mä liitän sinut tähän joukkoon. Kellä on joku sellainen rukousaihe, joka liittyy ihmissuhteisiin? Nosta käteesi vaikka. Kiitos. Sitten on toinen aihepiiri, johon liittyy sairauksia. Se on erilaisia vaivoja ja kipeitä sairauksia. Mä ajattelin, että täällä on sellaisia ihmisiä varmasti, joilla on sairautta ja haluaisi siihen esirukousta. Jos sulla on sairauden puolesta rukoiltavaa, niin nosta kätesi. Kiitos. Sitten meidän mielessä on ehkä joku toinen sairas ihminen, joka ei tänne päässyt ehkä, tai ehkä se on täälläkin, mutta sä toivot, että sen puolesta rukoiltaisiin. Jos sulla on joku sairas, jonka puolesta haluat rukoiltavan, nosta kätesi nyt. Kiitos. Sitten on rukouspyyntöjä alkoholin ja muista riippuvuuksista kärsivien ihmisten puolesta ja heidän läheistensä puolesta. Ja nyt mä ajattelin, että jos sulla on itsellästä tai jollakin ihmisellä, jota sä ajattelet, on tämmöinen riippuvuusongelma, ja sä haluat, että me rukoillaan sen puolesta, sä voit nostaa kätesi. Kiitos. Ja sitten on ryhmä, jonka nimenä on masennus, ahdistus, katkeruus. Ja täällä pyydetään masentuneiden ja katkeroituneiden ihmisten puolesta, ahdistuneiden puolesta rukousta. Ja mä ajattelin, että jos sinä tai joku toinen ihminen kärsii tämmöisestä, niin nyt sä voit nostaa kätesi ja jätetään nämä asiat Jumalan tietoon. Ja Jumala tietää ne yksityiskohdat ja meidän ei tarvitse niistä toisille kertoa. Ja sitten on vielä tällainen ryhmä, kuin, että löytyisi uusi tie. Se, jolle Jeesus meitä kutsuu. Mä ajattelin, jos täällä on semmoisia ihmisiä, jotka kokee, että he haluaisivat omasta puolestaan esirukousta, että he löytäisivät sen tien, joka vie elämään. Saisi tulla Jeesuksen omiksi ja tietoisiksi siitä, että mun käteni on Jeesuksen kädessä. Niin me voidaan rukoilla sun puolesta. Sä voit nostaa nyt kätesi, jos sä haluat esirukousta puolestasi. Täällä on monta semmoista. Ja Jeesus ei teitä unohda. Hän tietää jokaisen teistä. Ja saat tänä iltana ihan rohkeasti avautua hänelle. Sitten ehkä sulla on mielessä joku toinen, jonka puolesta sä haluaisit rukoiltavan, että sekin ihminen saisi tulla Jeesuksen yhteyteen. Jos sulla on semmoinen, niin nosta kätesi. Kiitos. Ja vielä yksi kysymys. Täällä on joku, joka sanoo, että kyllä mä haluan kulkea Jeesuksen kanssa ja olen ollut sillä matkalla, mutta huonosti on mennyt. Että olisi hyvä, kun tulisi semmoista rohkaisua ja muutosta, voimaa ja rakkautta ja motivaatiota ja iloa ja intoa ja joku oikea sanankin, minkä voisi Jeesuksen puolesta sanoa. Että voisi uudistua omassa uskossa, kokea Jeesuksen läheisyyttä. Kuinka moni toivoo omalle kohdalleen tätä? Kiitos. Nyt hiljenemme yhdessä rukoilemaan. Herra, sinä olet nähnyt joka ainoan, joka pyytää rukousta. Sinä tiedät, minkä asian puolesta me rukousta pyydetään. Kiitos, että sinun sydämesi on täynnä rakkautta meitä kohtaan. Ja sinä näet jokaisen kärsivän ihmisen. Ja sinä et ruhjo, vaan rakastat. Me tuomme sinun eteesi kaikki ne perheet ja ihmissuhteet, joissa on kipua ja kyyneleitäkin ja kärsimystä. Eheytä ja paranna. Ja anna katkeruuden tilalle rakkautta ja anna rauhan ja sovinnon tekemisen kykyä, ymmärrystä ja solidaarisuutta. Ja kiitos, että sinä teet meissäkin ne muutokset, jotka auttaa meitä tekemään sovinnon aloitteita. Herra, kiitos, että sinä voit tehdä muutoksia meidän ihmissuhteissa. Me tuomme sinun käsisi myöskin kaikki sairaat. Sinä kipujen mies ja sairauden tuttava. Herra, kosketa näitä sairaita. Me rukoillaan sitä armoa, että joku sairas voisi parantua sinun kosketuksestasi, niin että sinä saisit kunnian sitä ihmeestä. Tai jos sinä valitset toisen tien, me rukoilemme, että sinä siunaisit lääkäreiden ajatukset ja kädet ja tutkimukset niin, että löytyisi oikeat diagnoosit ja oikeat toimenpiteet ja lääkkeet. Herra, kiitos, että sinä voit käyttää heitä parantamaan. Ja sitten jos sinun tiesi on se, että joku joutuu kantamaan sairauttaan, Herra, ole sinä siinä läsnä. Ja anna jokaisen sairaan kokea, että sinä olet siinä vierellä, etkä ole hylännyt, vaan annat voimaa ja käytät sairauttakin hyvin tarkoituksiisi. Kiitos, että kuulet tämänkin rukouksen. Ja kiitos, että me saamme tuoda ne ihmiset, jotka kärsivät riippuvuuksista sinun hoitoosi. Sinä voit katkaista kahleet ja vapauttaa vammit. Herra, kiitos, että sinä et halveksi sitä, joka kärsii riippuvuudesta, vaan sinä olet heidän riippuvienkin puolella. Ja sinä tahdot tukea ja rohkaista ja auttaa. Etkä kiellä heitä turvautumasta sinuun, vaan rohkaiset siihen. Ja kiitos, että saamme tuoda sinun tykösi masentuneet ja katkerat ja ahdistuneet ihmiset. Ja sinä olet heidän rinnallaan ja otat heidän taakkansa kannettavaksesi ja hoidat heitä. Ja Herra, me kannamme sinun eteesi ne, jotka hapuilevat kohti uutta tietä. Kiitos, että sinä otat heidän kädestään kiinni ja johdat heidät. Sinä näet jokaisen käden, joka nousi ilmaisemaan sitä, että sen nostaja etsii yhteyttä sinuun. Sinä näet jokaisen sydämen, joka sitä yhteyttä kaipaa, vaikka ehkä käsi ei vielä noussut. Nyt me rukoimme, että tällä hetkellä sinä tulisit ja ottaisit siitä kädestä kiinni. Ja sinä, joka kaipaat Jeesusta elämääsi, voit nyt ihan siinä penkissä, vaikka hiljaa rukoilla näillä sanoilla. Jeesus, avaan sinulle elämäni. Tule minun henkilökohtaiseksi herrakseni ja vapahtajakseni. Ota kädestäni kiinni ja johda minut iankaikkiseen elämään. Kiitos Jeesus, että sinä kuulit monien ihmisten rukouksen, kun he näin rukoilivat. Ja kiitos, että me saamme tuoda sinun eteesi ne toiset ihmiset, joiden puolesta me rukoilemme, että heille löytyisi myöskin yhteys sinun kanssasi. Ja sitten uudista meidät kaikki, masentuneet, väsyneet, heikot, syntiset, Jumalan lapset. olisi meidän seurakuntamme ja työntekijämme ja meidät. Niin että jotain uutta elämää purkautuisi esiin ja pyhä henki toimisi sinun seurakunnassasi. Ja me voisimme olla siunauksena toisille ihmisille. Kiitos, että olet kuullut kaikki nämä rukoukset. Ja nyt me yhdessä vielä haluamme liittää kaikki tarpeemme siihen, että me yhdessä pyydämme siunaustasi yhteen ääneen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.